Ezekieli, kapitulli 44. Pastaj e më çoi drejt portës së jashtme të shenjtërorës që shikonte nga lindja, por ajo ishte e mbyllur. Zoti më tha: "Kjo portë do të mbetet e mbyllur, nuk do të hapet dhe askush nuk do të hyjë nëpër të, sepse nëpër të ka hyrë Zoti, Perëndia e Izraelit. Prandaj do të mbetet e mbyllur. Por princi, duke qenë se shprinc, do të mund të ulet për të ngrënë bukën përpara Zotit. Ai do të hyjë nga hajati i derës dhe do të dalë po nga ajo rrugë. Pastaj, nëpër portën e veri, më çoj përpara tempullit. Pash dhe ja, lavdia e Zotit mbushte shtëpinë e Zotit, dhe unë rash me fytyrë. Zoti më tha: "Bir njeriu, ki kujdes. Shiko me sytë tu dhe dëgjo me veshët tu të gjitha ato që do të them për statutet të shtëpisë së Zotit dhe të ligjeve të tij. Ki kujdes në hyrjen e tempullit dhe në të gjitha daljet e shenjtërorës. Do të thuash këtyre rebeleve, shtëpisë e Izraelit: Kështu thot Zoti, Zoti, o shtëpi e Izraelit, mjaft më me veprimet tuaja të neveritshme. Keni bërë që të futen të huaj, të parreth prerë nga zemra dhe nga mishi, me qëllim që të rrinin në shenjtërorën time, për ta përdhosur tempullin tim, ndërsa ofronin bukën time, djamin dhe gjakun, duke shkelur kështu beslidhjen time me ju, me të gjitha veprimet tuaja të neveritshme. Ju nuk keni kujdesur për gjërat e mia të shenjta, por keni dhënë të huaj në vendin tuaj që të kujdesen për shenjtërorën time. Kështu thot Zoti, Zoti, asnjë i huaj, i parreth prer nga zemra dhe i parreth prer nga mishi, nuk ka për të hyrë në shenjtërorën time, as edhe ndonjë i huaj që ndodhet në mes të bijve të Izraelit." Por levitët, që u larguan nga unë kur Izraeli dolin nga rruga e drejtë, dhe u shmangën nga unë për të shkuar pas idhujve të tyre, do të ndëshkojnë për paudhësinë e tyre. Megjithatë, ata do të shërbejnë si roje të portave të tempullit dhe do të kryen shërbime në tempull. Do të therin në holokauste dhe flijimet për popullin dhe do të rrinë përpara ati për t'i shërbyer. Duke qenë se i kanë shërbyer përpara idhujve të tij dhe kanë bërë që shtëpia e Izraelit të bjerë në mëkat, ngrita dorën time kundër tyre, thot Zoti, Zoti, duke u betuar se do të ndëshkojnë për mëkatin e tyre. Dhe nuk do të më afrohen më për të më shërbyer si priftërim, as do t'u afrohen asnjërs prej gjërave të mia të shenjta, gjërave që janë shumë të shenjta, por do të mbajnë turpin e tyre dhe ndëshkimin për veprimet e neveritshme që kanë kryer. Megjithatë, unë do t'u besoj atyre ruajtjen e tempullit për çdo shërbim të tij dhe për çdo gjë që do të bëhet në të. Por priftërim të levit, bitë të Cadokut, që kanë treguar kujdes për shenjtërorën time kur bitë e Izraelit të shmangën nga unë, do të më afrojnë për të më shërbyer dhe do të qëndrojnë përpara meje për të më ofruar dhjamin dhe gjakun, thot Zoti, Zoti. Ata do të hyjnë në shenjtërorën time, do t'i afrojnë tryezësime që të më shërbejnë dhe do të kryejnë gjithë shërbimin tim. Kur të hyjnë nëpër portat e oborrit të brendshëm, do të veshin rroba prej liri. Nuk do të kenë në trup asnjë veshje prej leshi, kur të kryejnë shërbime në portat e oborrit të brendshëm dhe në tempull. Do të kenë në krye çalma prej liri dhe pantallona prej liri mbi jetë. Nuk do të ngjishen me atë që të bën të djersitesh. Por, kur do të dalin në oborrin e jashtëm, në oborrin e jashtëm drejt popullit, do të heqin rrobat me të cilat kanë krye shërbimin. Do t'i vendosin në dhomat e shenjtërorës dhe do të veshin rrobat të tjera për të mos shenjtëruar popullin me veshjet e tyre. Nuk do t'a ruajnë kokën dhe as nuk kanë për të lënë të rriten flokët, por do t'i presin rregullisht flokët. Asnjë prift nuk do të pi verë kur të hyjë në oborrin e brendshëm. Nuk do të martohen me një të ve, as me grua të ndarë nga burri, por do të marrin virgjëresha nga pasardhësit e shtëpisë së Izraelit, ose një të ve që të jetë veja e një prifti. Do t'i mësojnë popullit tim të dalloj ato që është e shenjtë nga ajo që është profane, dhe do t'i bëjnë të njohur ndryshimin midis asaj që është e papastër dhe asaj që është e pastër. Në mosmarrveshje, ata do të veprojnë si gjyqtarë. Do të gjykojnë sipas dekreteve të mia. Do të zbatojnë ligjet e mia dhe statutet e mia dhe të gjitha festat e mia dhe do të shenjtërojnë shabatet e mi. Nuk do t'i afrojnë një të vdekuri për të mos u ndotur. Ata do të mund të ndoten vetëm për atin ose nënën, për birin ose bijen, për vëllan ose për motrën e pamartuar. Mbas pastrimit të tij për të do të numërohen 7 ditë. Ditën që do të hyjë në vendin e shenjtë, në oborrin e brendshëm, për të krye shërbimin në vendin e shenjtë, do të ofrojnë flijimin për mëkatin, thot Zoti, Zoti. Sa për trashëgiminë e tyre, do të jem unë trashëgimia e tyre. Nuk do t'u jepni atyre asnjë zotërim në Izrael, sepse jam unë zotërimi i tyre. Ata do të ushqehen me blatimet e ushqimit me flimet për mëkatin dhe me flimet për shkeljen. Çdo gjë destinuar Perëndisë në Izrael do të jetë e tyre. Pjesa më e mirë të gjitha prodhimeve të ershme dhe të gjitha ofertat e larta të çdo lloji midis ofertave tuaja të larta do t'u përkasin priftërinjve. Do t'u jepni priftit edhe prodhimin e parë të brumit në mënyrë që bekimi të mbetet në shtëpinë tuaj. Priftërinj nuk do të han mishin e asnjë zogu ose kafshë të ngordhur në mënyrë të natyrshme ose të shyer.